Rakko walloo jirtu hadhaabbattu jedheetiin nami hedduun magaalaan Oromiyaatti hiriiraan gaafachuufi jira. Jari kunin akka warri Oromoo walloo lole seeraan gaafatamullee iyyachuufi jira. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaalleen rakkootan faluufi hojii jiraa jedha Muktar Jamaalitti nu erge.
Rakkoo tibba kana naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo wallorratti uumameen walqabateetiniin magaalota Oromiyaa bakka garagaraa Baalirraa kaasee hanga Wallaggaa, Gincii kaasee hanga Harargeetii fi Salaalee hanga Shaashamanneetitti mootummaan rakkoo uumame kanaaf akka fala itti kennu gaafataniitiniin jiru. Hirmaattonni mormii kanaa sagalee hiriiraa dhageessisaatiniin turan rakkoon kun erga eegale bubbuluu kaasanii akka gaafa hundeeffama gamtaa walloo hirmaattota irratti bishaan danfaa naquurraa kaaseetiniin kanneen biroo mul'ataatiniin turan mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu dhabuudhaan hammaateetiniin as dhaqqabe jedhan. Kanaafuu yeroodhaan falli itti kennamuun barbaachisaadhaani namni hiriira Baalee Roobee irratti hirmaate kanin raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Uummata keenya uummata walloo irratti mirga isaaniitii fi uummata dhaabatu uummata keenya ajjechaa fi suukaneessaa saamicha irra geessame kanaaf balaaleffachuu jechi gaafanne tokkoffaa warri hidhattoonni naannoo Amaaraa uummata keenya irratti ajjecha suukaneessaa banee seeratti akka nuu dhiyaatu himanne mirgi uummata keenya walloo akka kabajamu riifarandamiin uummata keenya akka walloo akka nuuf kabajamu gaafanne.
Gaafii kanaaf qaamni mootummaa dhufee isin duukaa haasa'ee jira ture.
Mata kan jira deebii wayii tun dhageenye torbaan tokko baalama kennine torbaan san duuba immoo waan deebiin kan deebine ta'ee ammas. Fincilli bifa haaraaniitti deebi'aa kan jedhuudha. Kakaanee akkasii eegaa irraa jechuudha.
Jiraattonni jalduu fi naannoo isiillee taanaaniin waanuma kana wal qabsiisaniitiin kaasan rakkoon naannoo wallootitti mul'ataatiin jiru eenyummaa irratti kan xiyyeeffateedha. Kanaaf mootummaan fala kennuu fi qabaadhaan illee gaafatan.
Maqaan koo Diinaas Dabaliin jedhama. Jiraataa magaalaa Gincii gara duwwaa lama. Kaan eessaa hiriirri ture yaa'u haala walloo kana ta'uudhaan mafakkiroon achi keessa jiran ijoolleen qabattee baatee jiru wajjiin turanis. Walloo yuunivarsiitii keessatti kan taa'aa jiru kun akka dhaabbachuu qabu dararri uummata Oromoo walloo irratti ga'us dhaabbachuu qaba karantaayitti nu geessaan jedhuu fi ijoolleen keenya uummanni walloo karaa irratti qabamanii makiinaa keessaa buusanii hidhaa jiru reebaa jiru waan jedhu namoonni badanis jiru waan jedhan jira. Innaa namoonni badan kunis akka dafanii barbaaddamanii mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo kana uumes immoo akka seeratti nuuf dhiyaatu. Kan jedhudha.
Gaafiin wal fakkaata daangaa karaatii fi walitti dhiheenna qabna wanni kun gama keenyatti illee cehuun isaa hin ooluun kan sodaatan hiriirtota gama Salaaleetii sagalee dhageessisanii rakkoon akka kanaa mallattoon nu biratti illee mul'achuu eegaleetiniin jiraadhaani namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Salaaleerraa hime kan isaan dubbatan.
Maqaan koo Seenessaa Nagaasin jedhama. Uummata Oromoo walloo keessatti jiraatan qonnaan bulaa leenjii qabne irratti waraana akkasii banuun waan tasaati waan kana immoo. Keessattuu Salaalee jedhina shawaa kaabaan yookiin immoo shawaa dabarabiraan gidduu jira malee ollaa keenya ibsuu dandeenya. Waan kun asitti babal'ate taanaan gara keenya ibsuu danda'aa fi akkasuma immoo uummanni kun naannoo biraa keessatti argama waan ta'eef miidhaa haala salphaa ta'een irra gahuu waan danda'uuf sagalee taana.
Gama biraatiin ammoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetitti hiriiraan gaafatame hiriirtonni illee qabiyyee dhaadannoo isaan qabatanii ba'anii fi mootummaadhaaf dhaamsa dabarsaniin walqabatee qeerroon magaalaa Shaashamannee haala kanaan dubbateetiniin jira.
Hiriirri dheengadda taasifame obboleewwan keenya Oromoo walloo ka gaagaama keessa jiru saniif jecha bahame. Wanni amma walloo irratti deemaa jiru kun akka nurraa dhaabbatu akka walloo irraa dhaabbatu gaafa walloo tuqame Oromoon inni biraa sun duqituu tuqamaniiran waan jedhuun baane.
Gaafii hawaasni kaasu kanaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa maal hojjetaatiniin jira nageenya lammiilee tiksuuf hoo maal godhe jechuudhaan gaafachuuf irra deddeebinee ittaanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannichaa koloneel Allabal Amaaraatiif bilbilullee. Itti milkaa'uu hin dandeenye wanti waliin hojjetamu hoo maaltu jira bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kana keessatti shoorri inni qabu hoo maaliin kan gaafanne ammoo ittaanaa hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa koloneel Abbaba Garasuuti isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana deebisaniitiin hin jiru.
Dhukaasni ture uummataaf uummata miti namoota murna adda addaatu keessa galee waan sana. Rakkoon akka uumamu godhe rakkoo sana immoo mootummaan humna nageenyaa galchee to'annaa jala oolchee jira. Ittaansee immoo kan hojjetamaa jiru uummata mari'achiisamaa jira. Warri rakkina uumame immoo to'annoo jala oolee seeratti dhiyaachaa jira. Inni guddaan rakkoo uummataa miti rakkoo akka mootummaatittis naannoo Amaaraa uummata Oromoo irratti rakkoo waraana banee miti. Namoota adda addaatis waan sana seenee gidduu seenee rakkoo uumee kun immoo amma. Tasgabbiin uumamee jira inni hafee namoota waan sana godhan seeratti dhiyeessuu fi qulqulleessuu hojjetamaa jira.
Mee hawaasni walloo kan inni jiru naannoo daangaa Amaaraa keessa illee ta'u
hawaasa tokkummaa himatuudha. Qaamoleen nageenyaa naannolee lamaanii rakkoo kana waliin furuudhaaf hawaasa wal keessa jiru kanallee waliin tiksuudhaaf taasisu maaltu jira?
Koree dhaabnee naannolee lamaan gidduutti rakkoon akkan uumamnee fi wajjiniin hojjechuu irratti walii galee jirra. Karoora baafannee hojjechaa jirra. Kanammoo sadarkaadhaan itti deemaa jirra. Odeeffannoo wal jijjiiruu waan uumamee sana daddafiidhaan waliin dubbatanii tasgabbiin akka uumamu akka namni fi qabeenyiin barbaadoofne gochuu irratti hojjechaa jirra.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.